हेलो हेलो,
हेलो।
क्या
ये
पता एनी वन नो इज अ टू अलिया दिस डे वन बटर रूटीन चलो
ये
इनटू दिस बाइक चलो मैं तो समझ जो हूँ ना वो अपने साइंस के लिए जैसे तो उसका तीन अधिक कमाए ना सुना उन सकारा वो तीन अधिक
कमा मंत्रंगानु
कमाए ना
di
अलामा
Egypt.
apa?
Alamat A 84
Okay.
di EKA Bukit Kuan 2 Taman 2400 Terengganu.
Okay. Aku tahu sekarang aku kerja sebagai apa?
Tukang masak.
Tukang masak dekat?
Dalam Tasti College.
Jalan apa?
Dalam Tasti UC College.
Tasti kolej.
Tasti UC College.
Sekejap tak jelas apa tu?
Dalam awak, suara awak slow sangatlah. Saya tak dengar apa awak cakap.
Soalan sini macam slow kot layan ni.
Dalam
Jalan apa tu?
Tasti, dalam Tasti UC College.
Dalam Tafis.
Tasti, Tasti, TATI.
TATA.
Ha.
Jalan tadi apa?
Tati
Sini
College.
kurang satu kolej. Okey. Nama company tu TWOF ke? Hello.
Enterprise.
Enterprise.
Yeah.
Okey, sebagai tukang masak.
Yeah.
Sorry sebab lain sini pun saya mungkin lain ni tak apa.
Saya dengar suara awak slow sangat.
Slow kan sebab dia macam jauh kan. Sebab kita pakai ni mungkin telefon ni lepas tu. Sekarang alamat company tu dekat mana? Alamat kedai tu.
Alamat kedai?
Ya.
11060 Taman Sri Jaya Gong Pau Kemaman 2400 Terengganu.
Okey, dah berapa lama jadi tukang masak kat situ?
Dah nak masuk, dah 3 tahun dah lah. Sebab saya dah masuk berapa lama saya tak ingat, belah-belah lah.
Belah-belah.
Belah-belah. Bulan 6. 2023.
2023 sampai sekarang lah dekat kedai tu.
Ya, yeah, betul.
Okey, mesti tahu gaji anggaran segini awak. Gaji bersih. Gaji bersih dengan gaji kasar dulu.
Macam mana?
Gaji awak, gaji bersih dan gaji kasar dulu.
Basic saya RM1,800. Tapi saya tahu kalau bersih semua sekali lepas lepas tak saya tak ada potong KWSP. OT tu semua tu dalam 2003-2004 macam tu lah. Sebab
okay,
OT setiap bulan tu kena ada sebab kena molek, kena elok tu Jumaat ataupun satu tu kena buka. Jadi kalau Jumaat tu kena buka, jadi yang tu dikira OT.
Oh tu dikira OT lah. Oh yang okay, gaji by cash ke by bank?
Cash.
Memang cash lah. Okay. Awak ada ni tak? Bank statement, online banking ataupun bank statement ke?
Bank statement tu ada tapi gaji saya by cash tak apa ke?
Gaji by cash. Okay. Apa kita try dulu sebab kalau untuk yang customer jauh ni kita kena buat auto debit lah. Kalau customer kena ada auto debit. Auto debit tu macam online banking.
Oh boleh je, kiranya saya kena suruh bos saya masuk gaji kot bank lah lepas ni.
Lepas ni kalau gaji tu awak kena letak duit lah. Kalau apa ni, kalau jadi loan sini.
Tapi semua saya nak ada tahu. Kedai kan?
Ada kedai lah. Semua saya nak tahu bank statement. Bank statement pakai bank apa?
Saya ada dua bank. Maybank dengan CIMB.
Okay, yang mana yang ada dekat phone tu online banking?
dua-dua. Tapi kalau macam Maybank tu, saya baru renew balik. Saya baru buka balik bank tu. Boleh boleh apa ni, boleh pakai dah ke? Sebab kalau macam Maybank tu, saya jarang guna. Tapi adalah statement tu.
Ya, okay. Emang nak pakai Maybank ke CIMB? Boleh je lah. Yang penting ada online banking dekat phone lah.
Sebab yang CIMB.
CIMB. Maksudnya kalau jadi kita akan cik awak akan masuk ke bank lah untuk buat itu debit tu nanti. Tolak nanti akan tolak RM1 langsung dari phone lah. Itu kena ada online banking. So CIMB.
Kena tolak berapa?
Kalau jadi macam tu nanti kita akan ada charge lah RM1 untuk aktifkan account bank.
RM1?
Nah itu kalau dah berjaya lah.
Okay.
Kalau dia dulu semua. Cuma saya nak tahu bank apa yang awak pakai.
CIMB lah.
Cuma saya nak bank statement boleh 1 bulan. Tak apalah kalau tak. Saya nak 1 bulan lah bank statement.
Boleh? Nanti saya hantar.
Hantar dekat nombor sales advisor Alif. Okay. Yang awak hantar dokumen tu lah. Awak hantar dekat dia.
Boleh-boleh. Nanti saya hantar dekat dia.
Okay, cuma saya nak tahu nombor kedai ni. Nombor rujukan kedai. Awak letak nombor siapa ni? Sebab saya nak call kejap lagi.
Yang tu tokek saya, bos saya.
Okey. Kalau saya kau boleh kan?
Boleh. Tapi apa ni? Nombor ni kan awak kau kan?
Saya kau nombor ni juga.
Sebab tak kena awak. Nombor ni saya takut hidup akak je nombor ni. Saya kena telefon ke je.
Betul. Kena tak apa cik. Awak kena inform dulu. Nanti saya pun nak call rujukan. Mak dengan suami cik.
Boleh. Call suami saya, suami saya dulu pun tak apa.
Boleh saya call suami dengan mak awak dulu.
Boleh.
Okay, tu nanti bagi besen masa ini.
Okay.
Terima kasih.
Sama.
Terima kasih.